Dobré ráno vám přeju. Ještě můžete zůstat sedět. Budeme jako tradičně zpívat první kajúcnu pěseň, ale nefunguje nám projektor, takže vám řeknu jakou, abyste mohli zpívat společně všichni dohromady. Bude to píseň číslo 264 z křesťanského zpěvníku. Slyšeli jsme k ní předehru právě. Nyní už prosím, povstaňte k úvodnímu požehnání. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podle slov modlitby nášho Pána udělí milost jednoty v trojedinom Bohu, aby jsme všetci byli jedno, jako je Otec v Synovi, a syn v Otcovi, aby jsme aj my v nich byli jedno. Něch zrkadlíme Boží slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, který je v Bohu, nech je v nás a my v něm. V jméně nášho Pána Ježíša Krista. Amen. Prosím, zůstaňte stát a budeme společně zpívat píseň číslo 13 křesťanského zpěvníku. Tak tedy ještě jednou dovolte, abych vás srdečně přivítal na našich bohoslužbách. Hned zkraje jsme byli svědky toho, jakou moc má píseň Božího lidu, i pokažená technika přichází k rozumu. Vítejte na bohoslužbách, které jsou novoměsíční, a to znamená, že budeme společně slavit také Eucharistii. A znamená to také to, že s námi budou dnes společně celou dobu děti. A proto vás speciálně teď zdravím, děti. A tahle ta neděle má ještě jeden velmi zvláštní a důležitý význam. Věděl byste někdo, jaký? Týká se to přímo vás. Ano? Tam se někdo hlásil? Ano, Teodor Kičko, prosím. Můžeš nám říct, co je dnes za zvláštní den? Ano, Mezinárodní den dětí, to je zvláštní, jak se tvůj hlas podobá Deborce. Ano, dnes je Mezinárodní den dětí. Zvláštní den jednou za rok, kdy si připomínáme, že děti jsou dobrá stvoření a že z nich máme mít radost. Je to velmi zvláštní den. Já jsem přemýšlel tedy, jaký bychom vám měli tady dneska společně věnovat dárek. A napadla mě jedna věc a zajímalo by mě, zaprvé tedy, jestli ho potom dostanete, protože to nezáleží úplně na mě, ale zajímalo by mě, co si o takovém dárku myslíte. Tak ten dárek by spočíval v tom, že byste dneska vůbec nikoho v ničem nemuseli poslouchat. Že byste si mohli dělat úplně, co chcete. Tak pojďme hlasovat, zakřičte, vy, co byste to chtěli, ano, a vy, co byste to nechtěli, zakřičte, ne. Takže, kdo je pro ano? Tak myslím, že to byly spíš ty mladší hlasy. A kdo je pro ne? A všichni můžete se zapojit. Tak to bylo o dost slabší, takže je jasné, jak dopadlo hlasování. Dobře, tak a teď půjdu děti mezi vás a zeptám se vás už tak osobněji, tedy jestli se mi podaří, ano, tak zeptám se vás osobněji, k čemu byste, když jste si to odhlasovali teďko, k čemu byste takový dárek využili dneska? Tak například ty, děvče.
Nevím.
Vůbec nevíš?
By jsem šla na počítač.
Šla by si na počítač, na jak dlouho?
Na hodinu.
No teda. Tady se může mluvit pravda. Dobře, tak k čemu by si to využil ty, chlapče?
Přišla by som domov.
Dobré, tak tady, děvče.
Neprišla by som domov.
Vůbec? Dobré, zajímavé. Tak ještě nějaký nápad, k čemu byste tento skvělý dárek využili? Ano?
Asi telka.
Telka, jasně, telka. Ještě půjdeme tady mezi normální lidi. Tak. Tak co ty, využila by si takový dárek k něčemu?
Být v kostele.
Teda, no tak to je něco. Tak já myslím, že nám to stačí, konečně někdo dal správnou odpověď. No, děti, a myslíte si, a teď zase budeme hlasovat, dneska už naposled, myslíte si, že svět by byl lepší, kdyby to tak bylo, že nemusíte vůbec nikoho poslouchat? Tak kdo je pro ano, teď úplně, úplně nahlas, aby to bylo jasné. A teďka vy a už jenom děti budou hlasovat. Co si myslíte, že by to nebylo lepší, kdybyste nemuseli nikoho poslouchat? Že by to bylo horší na světě? Tak kdo je pro tuhle možnost? Dobře, tak hlasování dopadlo znovu stejně. No, ale já si osobně myslím i na základě Bible a na základě toho, na základě lidí, kterým důvěřuju, kteří mi o tom něco už řekli v životě, že by to bylo horší. Totiž, myslím, že každý máme takovou zkušenost, že občas se nám chce dělat věci, které škodí nejenom nám osobně, ale škodí i třeba někomu druhému. A to, že máme nějaká pravidla v životě a že je tady někdo, koho musíme poslouchat, tak nám to mnohdy v životě pomůže. Je to dost často nepříjemné, ale dá se říct, že to velmi často pomůže. Ne vždycky, ale velmi často. A v Biblii je jedna taková věta, která to úplně hezky shrnuje. Je tam napsáno, a dejte pozor, protože to je dost nepříjemná věta, je tam napsáno, že koho Pán Bůh miluje, toho přísně vychovává. Koho Pán Bůh miluje, toho přísně vychovává. To je skoro jako kdyby si to protiřečilo, že jo? Když mám někoho rád, tak proč bych na něj byl přísný? No a přesto to v té Bibli je. Tak já už vám nebudu vysvětlovat proč, ale přeju vám, ať na to v životě brzy přijdete.
gospel trains are coming. I hear it just at hand. I hear the carols moving and rumbling through the land. Get on board, little children, get on board. Little children, get on board. Little children, there's room for many and more. Get on board, little children.
Thank you. Čítanie z Božieho slova, Daniel, 3. kapitola, verše 13 až 18. Potom Nebukadnezar v zúrivom hneve rozkázal, aby priviedli Šadracha, Méšacha a Abednega. Na to týchto mužov predviedli pred kráľa. Nebukadnezar im povedal, je pravda, Šadrach, Méšach a Abednego, že mojich bohov neúctievate a nekláňate sa podobe zlatej sochy, ktorú som dal postaviť? Či ste teraz pripravení, len čo začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padnúť a kláňať sa soche, ktorú som dal urobiť? Ak sa nebudete kláňať, okamžite vás hodia do ohňom rozpálenej pece. Ktorý boh by vás mohol vyslobodiť z mojej moci? Šadrach, Méšach a Abednego odpovedali kráľovi. Nebukadnezar, my sa nepotrebujeme pred tebou obhajovať. Ak nás náš boh, ktorého uctievame, môže zachrániť s ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vyslobodí nás. Ak aj nie, vedz, kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa kláňať.
Pokud můžete, prosím, povstaňte ke společné modlitbě. Hospodine, slyšíme takovýhle příběh a připadá nám jako neskutečná pohádka o odvaze, které se nám nedostává, o odvaze zůstat věrný navzdory nebezpečí, zůstat věrný navzdory nepohodlí, zůstat věrný dokonce navzdory hrozbě ztráty vlastního života. Pane Bože, prosíme tě, abychom nacházeli smysl v tom, kde být věrní a abychom nacházeli sílu tak činit, i přesto, že nás to může stát mnoho. Té síly se nám nedostává a potřebujeme ji od tebe. Prosíme tě, dej nám dar rozlišovat a dej nám dar činit dobré. Amen.
List Rímanom, kapitola 13, verše 1 až 12. Každý nech sa podriadi vrchnosti, lebo nie vrchnosti, ak len nie od Boha, a tie, ktoré sú, ustanovil Boh. A tak, kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu, a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti? Konaj dobro, a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom na tvoje dobro. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. Preto sa jej treba podriadiť nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. Aj preto totiž platíte dane, lebo oni sú Boží služobníci a venujú sa práve tejto úlohe. Dávajte každému, čo ste povinní. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť. Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Veď prikázania nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska. A toto robte, veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Teraz je totiž naša spása bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla.
Pokračujeme na našich bohoslužbách ve výkladu listu Římanům. Čeká nás dneska 13. kapitola, z níž jsme slyšeli teď to podstatné. A jak jste slyšeli, tak celé se to vlastně týká otázky autority, otázky naší poslušnosti a konkrétně naší poslušnosti anebo neposlušnosti směrem ke světské autoritě, tedy ke státu, k tomu, kdo reprezentuje nějakou autoritu v rámci politiky. Tak je to téma, o kterém se křesťané baví a někdy i hádají od samého začátku své existence, takže asi nemůžeme čekat, že bychom tu dneska nějak rozřešili. Nicméně Pavel nám říká velmi radikální a celkem, řekl bych, podnětné věci v tom svém listě, tak se nad nimi pojďme trošku víc zamyslet. Ještě předtím bych rád poděkoval kvapočkám za krásné písně i za radost, kterou nám přinesli. No, tak Pavel začíná velmi od podlahy. Není autority, není vrchnosti, leč od Boha. Tedy jako kdyby platilo všude na světě a vždycky. Pavel se tady nebaví o konkrétním prezidentovi nebo vládě. Pavel to tak zobecňuje, jako kdyby platilo všude a vždycky, že každá světská moc, každá vrchnost, každý, kdo vládne, má tuto autoritu svěřenou od Boha. Tak musím říct, že mi to zní až skandálně, takovýhle výrok, a velmi podezřele. Můžeme mít podezření hned z dvojího druhu zla za těmihle slovy. Ten první druh je to, že je to prostě propaganda. Že to je jak vystřižené z nějakého propagandistického pamfletu, který je tu proto, aby nějakou duchovní argumentací podpořil autoritu kohokoliv, kdo se dostal k moci. Vypadá to, jako kdyby Pavel nespravedlivě přisluhoval těm, kdo zrovna vládnou, nebo jako kdyby se jim snažil odpuste vlézt do zadku. Jako kdyby se prostě snažil nějak možná dokázat, že křesťané to budou ti loajální, to budou ti, kteří budou vždycky císaře, anebo toho, kdo bude vládnout, podporovat. A to nám zní hodně nehezky. A nutno dodat, že církev se ve svých dějinách přesně tímhletím směrem mnohdy vydala, podporovala nespravedlivou vládu a dokonce se na ní velmi silně podílela nebo ji uskutečňovala. Tedy to je první podezření. Propaganda. Každý, kdo vládne, vládne, protože to tak chce Bůh. Druhý druh zla, který by se v tom mohl skrývat, je trošku opačný, a sice alibismus. Zbavení se zodpovědnosti. Prostě neřešte to, milí křesťané nebo milí lidé, neřešte to. Ten, kdo vládne, vládne, protože mu to Pán Bůh svěřil a vy se o to nemusíte starat. A je opravdu s podivem, že to Pavel píše v době, která byla z hlediska politiky tak elektrizující. Víte, že Palestina byla pod římskou nadvládou, že byla okupována, že tedy byla celou dobu v rukou nespravedlivě vládnoucího impéria. Byla to doba, kdy imperialismus, ten neblahý a starý imperialismus, byl možná ve svém největším rozkvětu. Když dneska přemýšlíme o politické situaci, o nějakém expandování určitých zemí na západ nebo na východ, tak to je jenom odvar toho, co se dělo tehdy. Řím chtěl ovládnout v podstatě celý svět. Tedy doba, ve které se úplně nabízí to, že tohle není v pořádku. Takhle to přece nemá vypadat. A přesto apoštol Pavel a dokonce Ježíš Kristus říkají na několika místech, prostě to neřešte. Podřiďte se tomu. Co je císařovo císaři, co je Božího Bohu, říká Kristus. A Pavel říká rovnou, komu čest, tomu čest. Komu úcta, tomu úcta. Komu autoritu, tomu autoritu. Autorita je vždy od Boha. Tak jak je to možné? Zmýlil se Pavel? Dostalo se to do Bible nějak omylem? Nebo co se děje? Jenom ještě připomenu, že zřejmě ten jeho list vznikl v době, kdy pravděpodobně vládl císař Nero v Římě. Tedy ne úplně populární a ne úplně mírumilovná postava. Lámali si s tím hlavu mnozí, tak jsem si vypůjčil to, na co přišli, a domnívám se, že tenhle ten text je třeba chápat trochu jinak, než jako určitý návod k politickým postojům. Zdá se mi, že je tam třeba nehledat návod na to, jak se máme politicky chovat, ale spíš něco hlubšího. Jakýsi teologický smysl tohle toho celého Pavlova postoje. Jinak řečeno, Pavel zde nepodává návod na to, jak se konkrétně politicky angažovat, nebo naopak ne, ale odkrývá hlubší rovinu. Rovinu celkového postoje k životu v našem světě. A ta rovina spočívá v tom, že žít poslušně, a to i ve velmi nedokonalém lidském režimu, je jakási škola. Můžeme asi říct škola boží pokory. To světské zřízení, které se nám zdá někdy ponižující, někdy je velmi kruté dokonce, a v lecčems je zlé tedy, tak toto světské zřízení navzdory všemu zlu, které sebou nese, tak může sloužit jako boží škola. Může sloužit jako nástroj, skrze který se učíme něco podstatného. Učíme se pokoře. Učíme se, jinak řečeno, postoji, že náš život nepatří jenom nám a že nejsme majitelé pravdy a že potřebujeme určité vedení. Myslím, že tenhle ten postoj sám o sobě je tou největší výzvou pro člověka. Od samého útlého dětství, však jsme to slyšeli hned na začátku, až vlastně do smrti. A to jak pro člověka, kterému je přirozené žít, tak říkajíc, vzpřímeně, možná i vzpupně, člověka, kterému je přirozené se bouřit, rebelovat, ale i pro člověka druhého typu, kterých je nás také mnoho, pro člověka, který spíš žije tiše, možná až sehnutě a příliš poslušně. Tahle ta škola pokory se může týkat těch na první pohled pyšných, ale může se týkat i těch na první pohled pokorných. Pokora může mnohdy znamenat právě, že se ozvat, povstat proti zlu, nezůstat sticha, zakročit nebo se zajímat tam, kde je třeba, angažovat, něco prostě podniknout tam, kde se děje křivda. Bible neurčuje přesně hranice toho, kdy už se ozvat, nebo kdy dokonce rebelovat, a kdy ještě pokojně žít v rámci daných podmínek. Je to velmi zajímavé, ale Bible nedává jednoznačný politický návod. Ale dává cosi hlubšího. Přesvědčení o tom, odkud plyne veškerá tak řečená autorita mezi námi lidmi. A to je první a nutný předpoklad jakéhokoliv dobrého lidského zřízení. Pokud by to mělo fungovat správně, tak ti, kteří jsou v roli těch nejvyšších autorit, jsou těmi, kdo má být nejblíž Bohu. Ne z hlediska vyznání nebo příslušnosti k církvi, ale z hlediska svého postoje. Tedy měli by to být ti nejpokornější lidé. Tedy ti, kdo si má být nejvíc vědom svojí podřazenosti. Kdo má nejvíc osvojený ve svém životě to postavení, které můžeme označit postavením služebníka. Toho, kdo je obdarovaný cenným a vzácným úkolem a chce se o ten dar nějak rozdělovat. Tedy kdybych to shrnul, tady tuto první nějakou úvahu nebo první část, možná to, co Pavel přináší v těch svých velmi silných a provokativních slovech, není třeba chápat a směřovat jako nějaký politický návod, ale především jako zrcadlo. Jako jakýsi vhled, nebo dokonce možná prorocké slovo nám. Nám osobně. Do našich osobních vztahů a také do naší komunity, nebo komunit, které tvoříme. Do mého osobního života, do toho, jak já přistupuju k autoritě. Tedy vlastně tenhle ten text nám klade otázku, jak s autoritou a mocí nakládám já sám. Tak v těch nejbližších vztazích, v našich rodinách například, má tam místo manipulace? Jednám tak, abych dostal ostatní tam, kde je prostě chci mít? Nebo v úctě pokládám druhého za přednějšího sebe sama? Používám moc, anebo se nechávám vést boží trpělivostí s námi lidmi a nechávám se naplňovat božím milosrdenstvím? Žiju milosrdně vůči druhým, anebo používám přirozenou autoritu, anebo i nepřirozenou autoritu k tomu, abych lidi dostal tam, kde je chci mít. A podobně v našich komunitách, možná v tomto sboru přímo, tam, kde tvoříme vztahy ve větší skupině. Myslím, že všímám si u sebe i obecně jakéhosi dvojího nebezpečí v souvislosti s autoritou. Dám příklad z komunit, ve kterých se sám pohybuju. Tím jedním nebezpečím je to, že žádnou autoritu nebudeme uznávat. Že tou vrcholnou a jedinou autoritou jsem nakonec já sám. Ať už na rovině toho, jak se cítím, anebo na rovině názorů, toho, co si myslím. Jako kdyby to jediné, co mi můžou ostatní lidé dát, je nějaký jejich názor. Ale abych si z toho názoru něco skutečně vzal, abych si z debaty, kterou vedu, ať už někde v restauraci anebo na nějakém setkání, abych si z toho vzal cosi závazného, to už je mi jaksi nepříjemné. Zdá se mi, že tenhle ten postoj toho, že musíme vést dialog, ale často skrze ten dialog k ničemu nedojít, že je velmi častý. Zdá se mi, že to je nebezpečí, za kterým se skrývá ve skutečnosti to, o čem jsem hovořil na začátku. Pýcha. Nechci, aby mi někdo mluvil do života. Ano, vyslechnu si názory, ano, porovnám to s tím svým, ale když se mi prostě nechce, tak neuznám, že má někdo druhý pravdu. A nebo si ani tu otázku, kdo má pravdu, prostě nepoložím. To je to první nebezpečí. A to druhé, to je zase trošku opačné. Možná neochota hledat pravdu společně. Potřeba prosazovat právě tu svoji pravdu, a to mnohdy za velmi vysokou cenu. Například pomocí právně politických nástrojů, které můžou být snadno, zvlášť v církvi, podpořené i chabou teologickou argumentací. Děje se to všude, děje se to i v naší církvi. Prostě moje pochopení, moje interpretace, můj postoj k životu, moje pochopení toho, kdo je Pán Bůh, moje pochopení toho, jak bychom měli fungovat jako sbory nebo jako církev, jako jednotlivé komunity, jako kdyby se rovnalo Boží vůli. Tak i toho si všímám a zdá se mi, že to je znovu odrazem toho základního, nedostatku pokory, pýchy. Raduju se, stejně tak jako mnozí na tomhle světě v posledních týdnech, měsících, z toho, když někde vystoupí nějakým způsobem náš papež František. Je pravda, že je to až tak mediálně pozitivně vnímaná postava, že je třeba zatím hledat něco podezřelého, ale já si dovolím to nedělat a prostě se jen radovat tady spolu s vámi. Asi jste zachytili, že cestoval teď na Blízký východ a bylo tam několik velmi zajímavých momentů, ale jeden z nich mě tedy utkvěl, a to bylo to, když papež líbal ruce těm, kteří přežili holokaust. Bylo tam 6 pamětníků holokaustu, papež se k ním sklonil a políbil jim ruku. Takovéhle gesto, pokud se nepletu a pokud tedy ti, co o tom psali, se nepletou, ještě nikdy žádný papež neudělal. Tedy ano, můžeme říct, je to jenom symbolické gesto. Nic se reálně nemění. Ale aspoň to. Tak exponovaný člověk, od kterého se tolik čeká, že bude mít autoritativní postoj, se chová úplně naopak. Chová se pokorně, chová se tak, jako služebník. Jako ten, kterému bylo cosi svěřeno. a on nemá sílu na to, aby to nesl. On pouze prosí o to, aby udělal něco dobrého. Dobře, ale když budeme číst dál ten Pavlův text a přemýšlet trošku víc do široka, tak prostě ten náš svět často není nesen dobrými autoritami. A je třeba se tedy ozvat. A nutno říct, že i Pavel si toho je samozřejmě vědom, však on sám nebyl žádný loajalista, žádný tichošlápek. Když budete sledovat ten jeho život, tak tam bylo mnoho turbulencí, mnoho vzpour, mnoho protivenství proti těm, kteří jsou zrovna postaveni v autoritě. A Pavel tam dodává jednu velmi důležitou, i když nenápadnou větu, která to celé posunuje. A je to v 6. verši. Vládcové jsou v boží službě, pokud se drží svých úkolů. Tedy není to tak, že by Pavel jednoduše přehlížel nebo dokonce schvaloval krutost, porušování lidských práv, ať už na té celospolečenské nebo individuální úrovni. Pavel a celá Bible je v tom samozřejmě radikální. Toto je zlé. Toto je zlé a nemá se to dít. A jsou jistě situace, kdy je třeba proti tomu otevřeně bojovat. Dokonce možná s mečem v ruce. Samotný Kristův postoj k této otázce jako kdyby nebyl jednoznačný. Jako kdyby vždycky reagoval na konkrétní situaci. Jednou zakazuje apoštolu Petrovi utnout ucho tomu římskému vojákovi, po druhé zase schvaluje, že učedníci jsou ozbrojeni. Tak jak to tedy je? Zdá se mi, že to, jak to je, nám Pavel odkrývá dál v tom textu, a sice v té jednoduché, až možná příliš jednoduché větičce, nikomu nezůstávejte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali. Tedy do jakékoliv doby, do jakéhokoliv režimu, do jakékoliv situace, politické, společenské, kulturní, Pavel přeci jen přináší jakýsi návod, nebo pokyn, anebo spíš směr. Žít kristovsky, učit se žít v lásce. To je to, co máme dělat v jakémkoliv režimu a v jakékoliv době. Pod vládou dobrou i zlou se lze učit to dvojí přikázání lásky, milovat Boha a milovat bližního svého, stejně jako sebe samotného. Nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se vzájemně milovali. A je zajímavý ten důraz na to, že to je jakýsi dluh. My to neumíme, my to nedokážeme. Schází nám to. A přesto je možné zázračně, tajemně se to učit a snažit se o to. Dobrá, ale zvlášť, když je to špatné, zvlášť, když vládne někdo krutý a zlý, zvlášť, když je válka možná, jak je možné všechno tohle unést? Nezbláznit se z toho, anebo prostě se nepustit do nějakého puče, do nějakého krvavého boje? Zdá se mi, že na konci přichází Pavel s další dobrou zprávou. Přečtu verš 11. a 12. ještě jednou. Víte přece, co znamená tento čas. Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroji světla. Pavel sem vnáší rovinu, která je divná, a která jako kdyby přesahuje naši logiku. Sociologické, politické a všelijaké jiné zákonitosti a pohledy na věc. Pavel přináší logiku toho, že tento svět jednou skončí a bude následovat něco jiného. A že v jistém smyslu již tento svět skončil. Že se cosi změnilo. Cosi se změnilo v Kristu. A je to předchuť nebo příslib toho, co má teprve přijít. A tedy jako kdyby dává do závorek tu veškerou lidskou autoritu a moc. Jako kdyby na tom až zas tak nezáleželo. I když jsou chvíle, kdy je třeba se bouřit, zároveň můžeme mít vnitřní pokoj. Můžeme mít pokoj v tom, že bude mít Pán Bůh poslední slovo. A to slovo nebude ani kruté, ani jenom spravedlivé, ale bude to slovo, které vyslovil na kříži. Bude to slovo lásky. A ta sjedná pořádek. Tak tedy to je možná ta tajemná síla, skrze kterou jakoukoliv nespravedlivou autoritu nést. Skrze kterou se učit, jak narábať, jak prostě sám se stavět k tomu, když mám já nad někým autoritu. Tedy vlastně všechno je jinak. Potvrzuje se, že dobro je silnější než zlo. V Kristu se potvrzuje, že dobro, láska a pravda mají budoucnost. Zatímco krutost, sobectví a jakýkoliv hřích, jakákoliv nezdravá moc, jednou skončí. V Kristu dostáváme naději, že to dobré nakonec vyhraje. A co z toho všeho plyne, tak napadly mě čtyři nějaké souvislosti. To první souvisí i s naším hledáním toho, co by mělo být důrazem tady v našem společenství. Když jsme měli ta setkání teď a diskuze spolu s vámi, tak jedna z těch věcí, jedna z těch hodnot, kterou bychom chtěli nějak se učit žít, tak je vděčnost. A v téhle souvislosti myslím, že je vděčnosti hodně zapotřebí. Vděčnost za to, že i když je s autoritou a mocí nakládáno všelijak v tomto státě i v našem světě, tak my osobně, my konkrétně máme zcela nadstandardní prostor k svobodnému životu. A tedy prostor k uskutečňování Božího království už teď a tady. Prostor k tomu, abychom následovali to dobré, abychom následovali Krista nebývalým způsobem. Máme prostor k naplňování té nejgeniálnější životní vize, kterou je ono dvojpřikázání lásky. I struktury, politické a společenské struktury, ve kterých žijeme, nám umožňují tohleto všechno naplňovat nesrovnatelně lépe, než tomu bylo v době, kdy apoštol Pavel psal ten svůj dopis, a než tomu bylo v době, kterou jste mnozí z vás ještě nedávno zažili. Tedy máme proč být vděční. To druhé, učit se vybírat si to podstatné v tom prostoru a to nepodstatné opouštět. Ten ideál renesančního génia, člověka, který umí a rozumí všemu, je podle mě v současné době už jen literární fikcí. V současném světě je největší výzvou, aby si člověk uměl vybrat. Uměl vybrat to podstatné a tomu se věnoval skutečně. Ať už na rovině osobní, vztahové, anebo na rovině dovedností a nějakého životního poslání. Současný svět potřebuje milosrdné, poctivé, věrné, pracovité a soustředěné lidi. Možná víc než cokoliv jiného. Lidi, kteří se vydají určitým směrem a vědí proč. A naopak, nepotřebujeme svobodné dobrodruhy, co vědí od všeho trošku, dokáží všude udělat dojem, ale ve skutečnosti nestaví žádný dům na pevných a hlubokých základech. Netvoří dlouhodobé a závazné vztahy, nejsou ochotní udělat reálná rozhodnutí. Tedy potřebujeme vybrat si to podstatné a to nepodstatné mít odvahu opouštět. Třetí věc, být připraveni na odpor. Tam, kde se dějí dobré věci, začne se to komplikovat. Kdybychom byli příliš náboženčtí, řekneme, že ďábel se snaží nejvíc tam, kde má Bůh nejvíc prostoru. Já tomu věřím, že to tak je. A můžeme to nazvat i civilně. Prostě začnou se věci komplikovat, přijde odpor. Přijde protivenství a někdy to může být hodně nepříjemné, dokonce i nebezpečné. Tedy být připraven na to, že jít touto cestou znamená jít úzkou cestou. Cestou nepříjemnou. Cestou, která má smysl, ale nese sebou oběť a bolest. A to poslední, to je to, čím jsme začínali. Autentická pokora. Nikoli zbabělost a sehnutá šíje, ale spíš osvojovat si ten postoj služebníka. Poutníka, jehož kroky vede kdosi vyšší, než je on sám. Člověka, který má velké a strašně dobré a cenné a zajímavé poslání, na které ovšem není sám. Neboli učit se to, co znamená být druhým lidem skutečně a nefalšovaně bližním. Co znamená milovat druhého stejně jako sebe sama. Amen. Dostáváme se k samotnému centru naší bohoslužby, kterým je slovo, ale ne slovo vyřčené našimi ústy, ale slovo, které k nám přichází v tajemství Eucharistie. Kristus mezi námi, Kristus pro nás. Pojďme, než budeme přistupovat k Eucharistii, společně soustředit svoji mysl i svoje srdce, svoje nitro, směrem k Bohu a vložme svoje srdce do modlitby vyznání. Zkoumej moje srdce, Bože, osviť ho svým duchem, neboť moje srdce si samo neví rady, nedokáže si uvědomit všechny svoje pobloudění. Pobloudění těla, pobloudění činů, pobloudění vztahů, pobloudění citů, pobloudění mysli, pobloudění vůle, pobloudění představ. Zbav mě i skrytých vin, ochraň mě také před pyšnými, aby mě neovládli. Stvoř mi srdce čisté, Bože, a obnov přímého ducha v mém nitru. Ať je příjemná řeč mých úst a rozjímání mého srdce před tebou. Bože, moje skálo, moje záchrano. Tak jako se z milionů pšeničných zrnek, které se podrobí procesu přeměny, stává jeden chléb, tak jako se z milionů hroznových bobul, které se promění ve víno, stává víno, povolává si Pán Ježíš Kristus každého z nás, aby jsme se poddali proměně, kterou se z milionů jednotlivých duší stává jedno tělo. Církev, nevěsta Beránkova. A mocí Ducha Svatého nabízí nám k tomu sám sebe, pod způsobem slova i pod způsobem chleba a vína. Zvu proto všechny z vás, kteří vyznáváte, že jste ochotní nechat se proměňovat Duchem Svatým na tělo Kristovo, abyste se zúčastnili této slavnosti, večeře Páně. Pojďte a berte, abychom mohli společně zvěstovat Kristovu smrt a oslavovat jeho zmrtvých vstání. Až do té doby, než sám přijde v slávě. Odevzdávám vám, co jsem sám přijal, že Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával ho učedníkům se slovy: vezměte a jeste, toto je moje tělo, které se za vás láme. To čiňte na mou památku. A když bylo po večeři, vzal také kalich, vzdal díky a dával ho svým učedníkům se slovy: pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. Tak pijte na mou památku. Budeme společně zpívat píseň číslo 17 křesťanského zpěvníku a při ní proběhne pravidelná sbírka. Píseň číslo 17. Thank you. Prosím, povstaňte ke společné závěrečné modlitbě a požehnání.
Ďakujeme ti, Bože, za dar slobody v našom každodennom živote aj pri utváraní štátu. Ďakujeme ti, že nás učíš, že sloboda nie je ľubovôľa, ale je to možnosť milovať blížneho ako seba samého. Prosíme ťa o cit, sílu a odvahu neprijať neslobodu a nelásku. Prosíme ťa o sílu odmietnúť ich tak v našom srdci, aj ako vo verejnom živote. Prosíme, Bože, za tých, ktorí sú postavení do verejnej služby, aby neprepadli pocitu vlastnej dôležitosti a aby neslúžili sebe, ale druhým. Prosíme ťa v našich mysliach, aj v našich činoch, aby sme slúžili láske k blížnemu. Amen.
Ať nás Bůh, který svojí vlastní slabostí láme tu největší moc tohoto světa, moc našeho vlastního spoutání do sebe sama, ať nás naplní svobodou, která nás povede k lásce. Amen.
Len 4 krátke informácie by sme radi povedali, okrem tých, čo sú teda vysvietené pravidelné stretnutia. Ako sme viackrát už vám hovorili, budúcu nedeľu máme slávnosť zoslania Ducha Svätého. Pri tejto slávnosti budeme prijímať do zboru a krstiť nových ľudí medzi nami. Všetci ste pozvaní. Potom po bohoslužbách bude spoločný obed. Organizácia je jednoduchá v tom, že doneste si ho so sebou a doneste aj kúsok navyše, aby ste pozvali niekoho, koho uvidíte, že nemá obed, aby sa naobedoval spolu s vami. Technické informácie ešte k tomuto. Prosíme dobrovoľníkov, ktorí, zase to nie je také jednoduché to zorganizovať, treba umývať riady, treba prichystať miestnosť, treba upratať, treba množstvo okolo toho urobiť, aby sa prihlásili tí dobrovoľníci u Adama Markuša. Stále ešte nemáme dostatok ľudí ochotných pomôcť s organizáciou. A súčasne prosíme, najmä teda sestry asi, aby napiekli koláče a priniesli so sebou pred bohoslužbou, tie sa rozkrájajú a budú na tackách. Jedna smutný oznam, dostali sme informáciu, že brat Joško Guťan nás náhle opustil vo veku 62 rokov z Banskej Bystrice. Tí, ktorí ste ho poznali, mladý ešte človek, pohreb bude mať zajtra o 2:00 v Banskej Bystrici v krematórium. Rodine vyjadrujeme našu účasť na ich smutku. Teraz po zhromaždení, po skončení teda bude rodičovský aktív kvapôčiek, čiže rakva. A prosíme, aby rodičia prišli k orgánu na krátku poradu. K orgánu, áno? Lukáš, k orgánu? Na druhé poschodie. A ešte jeden z našich bratov sa dožíva životného jubilea. Je to brat Blahoslav Čičel, ktorý by som rád pri jeho 81. narodeninách zaprial z tohto miesta radosť z toho, že vyjadril teda radosť, že je medzi nami. Pán Boh mu dáva silu, slúži, často chodí na starú túru a to aj nevieme možno. A želá mu ústami žalmistu, svoje oči dvíham k vrchom, príde mi odtiaľ pomoc. Je to otázka a brat Blaho vie, že mu veľakrát pomoc odtiaľ prišla. Prajem vám peknú, príjemnú, pokojnú nedeľu.